Ons is hier by mekaar omdat ons vas oortuig is dat ons hulp in die naam van die Here is, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing die beruiming van die Onse Vader in Skrifberuiming 10:1. Skrifberuiming 10:1, die hele beruiming. Bid saam, en dan sing ons direct na die gebed, Skrifberuiming 9:4, die eerste en die sesde vers. Ons het tot u geroep, Here onse God, in die woorde wat ons Here Jesus Christus vir ons geleer het. U is ons Vader in die hemel. Aan u behoort alles. En u moet geheilig en geëer word. As ons bid dat u koninkryk kom, Here wil ons ook daarmee saam bid, dat ons eie koninkryke gaan. Want dit is net as ons onsself ontledig, wat ons oog kry vir die koninkryk en vir u saak. Dankie vir die geleentheid om by mekaar te wees as medegelowiges, volgelinge van Jesus die Christus. disippels. En dat ons aan mekaar liefde en guns mag bewys. Mekaar mag versterk en dra. En dat ons hierdie week kan begin met die woord. Lei ons dan vanaand daarin, dat dit met ons praat, dat dit ons evangeliseer en verander, dat ons ander mense hier uitstap as wat ons hier ingestap het, omdat die woord en die gees ons beweeg het. Maak dit rustig in ons en praat met ons soos net 'n liefdevolle vader met sy kinders praat. Ons is bly dat ons leef, Here. Dis goed om U te dien. Dis goed om te weet ons lewe onder U oë en onder U aangesig. U kyk vir ons. Meer nog, U woon in ons deur U Gees en U lei ons. Daarom is ons nooit alleen nie en kom ons niks kort nie. Maak dan veral in die week wat kom, dat die liefde in ons die boottoon voer, dat dit wat U goedkeuring wegdra, vir ons deurslaggewend is. Dat ons ons sal steer aan wat U woord sê, in elke keuse wat ons maak. Dat ons U goedkeuring wegdra. Dankie vir al die vreugde in ons lewe. Dankie ook vir die kere wat U ons lei, deur tugtiging. Wat U ook vir ons lei, deur swaar kry om te verstaan hoe die lewe werk. Lei dan nou na by ons. Waar U volgens U belofte by ons, waar ons in U naam vergader is. In die naam van Christus Jesus, ons Here. Amen. Die woord van die Here kom tot ons uit 1 Petrus 4. Ons lees daarvan vers 7 tot 11. Die einde van alles is naby. En daarom moet julle self beheers en nugter wees, sodat julle kan bid. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, naarmate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort, tot in alle ewigheid. Amen. Tema vir die prediking vanavond is as die einde naby is, is daar nie tyd vir beselagtighede nie. In die begin van hierdie jaar tref 'n aardbewing van 7 op die Richterskaal vir Haiti en dood meer as 150.000 mense. Enkele weke daarna is dit Chili gebeur met 'n aardbewing van 8. In dieselfde tyd skiet Noord- en Suid-Korea op mekaar met grof geskut oor die stukkie see wat tussen hulle is. En in Bagdad ontplof die soveelste bom en dood 18 en beseer talle. In Afghanistan skiet 'n onbemande vliegtuigie 'n dodelike vuurpyl af en verwoes 'n motor met 4 insittendes. Na bewering Al-Qaeda terroriste. Een mens sou so kon aangaan. Dis die hoofopskrifte van ons koerante. In Matteus 24 vers 6 en 7 staan daar, julle sal van oorlog hoor hier naby en daar ver, maar moenie paniekerig word nie. Hierdie ding is bestem om te gebeur, maar die einde sal nog nie dadelik daarna kom nie. Nasies en koninkryke sal teen mekaar oorlog verklaar en daar sal wydverspreide hongersnode en aardbewings wees. Maar dit alles sal nog maar net die begin van die swaar kry wees. 1 Petrus 4 vers 7. Die einde van alles is naby. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hoe leef mense wat weet die einde is naby? Petrus se antwoord op hierdie vraag staan in die perikoop wat ons saam gelees het. 'N Mens kan na die gedeelte verwys as die aksieplan van God vir mense wat weet dat die einde van die tyd begin het. En Petrus begin die aksieplan met 'n dringende, maar teenselfdertyd eenvoudige stelling. Hy sê dit net, die einde van alles is naby. En met die stelling beklemtoon hy nie net die dringendheid van dit wat hierna as opdragte aan gelowiges gee nie, hy vereenvoudig terselfdertyd die plan. Wanneer die einde naby is, is daar nie tyd vir beselagtighede. Wanneer die tyd min is, is daar nie tyd vir randpatrone en pink strikkies, dan is jy met die essensie besig. Nou wat is die essensie vir Petrus? Hy raam sy plan in 3 stappe met 'n boonste en 'n onderste raam. En die boonste raam stel hy so, hy sê die einde van alles is naby daarom. Moet julle selfbeheers en nugter wees, sodat julle kan bid. Dis die boonste raam. Selfbeheers, nugter, sodat jy kan bid. En dan volg die belangrikste elemente van die eindplan, die strategie vir mense wat weet dat die tyd min is. 1. Hê mekaar onselfsugtig lief. 2. Ontvang mekaar in julle huise sonder om te kla. 3. Dien mekaar met die genadegawes en dan strek hy die onderste raam. So moet God verheerlik word. Want aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. So die plan vir mense wat weet dat die einde van die tyd naby is, is maklik. Bid, hê mekaar lief, dis die belangrikste. Wees gasvry sonder om te kla. Dien mekaar met julle genadegawes en verheerlik God so. Kom ons lees 'n bietjie die fyn skrif van elk van die dele van die plan, sodat ons presies verstaan wat die Here van ons verwag in die tyd. Want ons Here het dit duidelik gestel, dat die einde van die tyd nie vir gelowiges maklik gaan wees nie. Dis maar nog, sê hy, die begin van die swaar kry. En Petrus sê in vers 12, geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef wat oor julle kom nie. Dis nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Dit moet julle liewers bly maak, want so deel julle in die lyding van Christus. Die einde van alles is naby. Daarom moet julle self beheers en nugter wees, en dan sal julle kan bid. Vandag sou ons sê, bly koelkop, moenie jou bekommer nie. Moenie paniekerig raak nie, sien die lewe realisties. Besef dat God 'n beheer is, want nugter is nie die teenoorgestelde van besope nie. Die Griekse woord
beteken ook realisties om gedagtes te hê wat nie dwaal nie, om 'n gesonde oordeel oor sake uit te spreek. Met ander woorde, nie emosionele paniekerige oordeel oor sake nie, maar 'n nugter oordeel geskoei op die woord van die Here. Dis die teenoorgestelde van 'n soort ekstremisme wat 'n mens rasend kan maak. Byvoorbeeld, moenie probeer om datums te bepaal vir die wederkoms van Christus nie. Dis 'n uiterste reaksie op profesie. En dit is gewild in ons dag. Ek hoor die wêreld vergaan in 2012. Iewers in Maart. Hier's nog een. Nie paniekerig raak asof dinge buite beheer is. Die einde van die tyd is nie buite beheer nie. Dis in beheer van God. Moenie angstig wees nie. Moenie jou werk bedank, 'n wit klaad kleed aantrek en iewers op 'n dak gaan sit en wag nie. Dis ekstremisme. Moenie dink jy hoef elke besonderheid van die uiteinde te verstaan om veilig te voel. Bly by die eenvoud van 1 Petrus 4 se aksieplan. Bid is jou suurstof. Gebed is die geheim van kalmte en van balans. So ons hoef nie deur ons buurte te paradeer met 'n groter reklamebord wat sê bekeer julle, die einde is naby nie. Inteendeel, Petrus sê wees kalm en wees selfbeheers sodat jy kan bid. En selfbeheersing, weet ons, is een van die bestanddele van die vrug van die Heilige Gees. Dis wyse, verstandige raad van 'n man wat eens op 'n tyd nie een van die twee was. Voorheen het Petrus maklik paniekerig geword, sy swaard uitgepluk en ore afgekap. En sy in die hoek was gesê, hy ken nie die Here nie, nog nooit saam met hom gewees. Nou moedig dieselfde man gebed aan en sê, wees kalm, wees selfbeheers, want jy moet kan bid. En as jy paniekerig is en in 'n hoek is en die heeltyd voel dinge is buite beheer, gaan jy nie bid nie. Jy gaan skietgebedjies opsê. Maar jy gaan nie die aangesig van die Here soek nie. Jy gaan soek na iets soos 'n noodwiel, soos 'n spaarwiel wat jy net kan kyk as jy 'n papwiel het. Dit gaan dieselfde wees as wat jy 'n muis sien op 'n stoel spring en dan sê, o Here. Wanneer ek iemand sien wat heeltemal mismoedig, vol bekommernis, op die rand van ekstremisme staan, dan weet ek, dalk bid ons nie genoeg. Want gebed kalmeer jou gees en maak jou nie ongeërg nie. Maak jou nie trakmoedig nie, inteendeel. Dit herinner jou, God het alles in beheer. Jy moet jou gesonde oordeel gebruik en kalm bly en goeie keuses maak. Want gebed is die agtergrondmusiek waarteen die plan afspeel. Dis die konteks waarin die aksieplan verduidelik word. Dis die onmisbare bestanddeel vir hierdie aksieplan om te werk. Die hele plan en begin tot einde word deurgevoer en aan sy einddoel gedryf deur gebed. So broeder en suster, is dit ons. Bid ons so? Of het ons nog nie die swaar genoeg in ons lyf begin voel nie? Is gebed vir ons soos die spaarwiel wat ons agter in die kar het, waarin ons net dink as ons 'n papwiel het, en baie keer uitvind hy is pap, omdat ons nooit na hom kyk nie? Is God die noodnommer as ons 'n muis sien of self nie raad weet nie? Is God net 'n noodnommer, 'n 911? Die einde is naby. Jy het nie 911 nodig nie. Jy en ek sal dit net biddend oorleef. 'N noue verbinding met God. Met 'n konstante verbintenis en 'n konstante kommunikasie met hom wat in beheer is. Want ons gaan bang word. Ons gaan geskud word. Dis maar nog die begin van die swaar kry as ons hoor van oorloë en aardbewings. So sê Petrus, die plan werk net as jy bid. En nou vervolg Petrus met stap 1 van die plan. Belangrikste van alles sê hy, as jy verstaan dat die agtergrondmusiek gebed is, met ander woorde, konstante gesprek met God. Neem mekaar onselfsugtig lief, al tap dit jou energie. Want sê hy, sulke liefde maak baie sondes toe. om onselfsugtig of hartlik of vasberade liefde te hê, spreek van die intensiteit van jou liefde. En as jy my fyn lees, en dit kom nie so in die vertaling voor nie, dan staan hier eintlik hou aan om mekaar onselfsugtig lief te hê. Die gemeente waarmee Petrus hier praat, is reeds daarmee besig. Hulle is reeds by die program betrokke. Hy sê, hou nou aan, soos julle mee besig is. Die vraag is ons reeds by die program? Het ons mekaar onselfsugtig, vasberade en hartlik lief? En is duidelik dat Petrus nie hier verwys na romantiese liefde, wat alles in watte toe draai, met so mooi sagte musiekies in die agtergrond. Hy is nugter daaroor. Hy sê, dit sal jou moeg maak. Dit sal jou energie tap. Want is nie altyd makkelijk om sekere mense lief te hê. En ander kan vir jou sê, as hulle eerlik wil wees, is dit nie makkelijk om jou lief te hê. Hy sê sulke liefde, wat vasberade en hartlik en deurdruk, sulke liefde maak sonde toe. Dit vergewe. As daar ooit 'n tyd was wat ons liefde vir mekaar tot die uiterste moet inspan, is dit hier in die eindtyd nou. Want dit bewerk vergifnis. En wanneer Petrus sê, die liefde bedek baie sondes, het hy waarskynlik Spreuke 10 vers 12 in gedagte, haat verwek twis, liefde bedek alles wat aanstoot gee. Ons kan ook in 1 Korintiërs 13 dink, die liefde, ons het gesing, bedek alles. Niks, broeder en sister, is 'n meer oortuigende getuienis as die liefde en eenheid van Christene teenoor mekaar. Daar is nie meer 'n treffender getuienis van die werklikheid van God as dat mense in liefde en in eensgesindheid met mekaar oor die weg kom en aanhou oor die weg kom. En niks ontstel of verdeel die liggaam van Christus meer as Christene wat teen mekaar opgehits word en tweedrag saai. Moenie dink die onbekeerdes sien dit nie as ons mekaar met die tonge afkam. Hulle geniet dit wanneer gelowiges nie met mekaar kan klaarkom. Dis vir hulle nuus, dit verkoop koerante, dit verkoop baie eksemplare van die beeld, as ons mekaar afkam en mekaar verdag maak of mekaar sê, die ene is so en die ene is so en die ene is al buite die kerkverband. Hulle hou van onenigheid tussen Christene, en hulle hou daarvan met uit te wys en het aan te haal in 'n groot swart opskrifte in die koerante te sit. Iemand met insigte het eendag gesê, ons is die meeste soos ondiere, wanneer ons doodmaak. Ons is die meeste soos mense, wanneer ons oordeel. Maar ons is die meeste soos God, as ons vergewe. Petrus sê, hy stel nie belang in horte en stoote liefde nie. Hy stel nie net belang in liefde wanneer dit met my goed gaan en wanneer jy my goed doen nie. Hy pleit vir 'n bestendige liefde wat volgehou word ten spyte van irritasietjies en die antagonisme in die samelewing wat uit verskeie stande mense bestaan. Dis uiter belangrik dat ons hartlik, onselfsugtig mekaar in die eindtyd sal lief hê. Dit maak baie sondes toe. So bring het ons by deel 2 van die aksieplan vir mense wat weet dat die einde van alles naby is. En dit klink so eenvoudig, hoe sou dit nou in 'n aksieplan vir die eindtyd pas? Ontvang mekaar met hartlikheid. Moenie nalat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Dink aan die gevangenis asof jy ook gevangenis is, en aan die wat mishandel word, asof jy ook mishandel word, Hebreërs 13. Ontvang mekaar in jylle huise sonder om te kla. Mense ook ons sê, wees gasvry sonder om die koste te bereken en daaroor te kla as jy vir mense slaapplek en kos moet gee. Gasvryheid vir die eindplan beteken, soos jy seker self kan aanvoel, bloot meer baie meer as net 'n boere geneigtheid of 'n trek van 'n sekere kultuurgroep. Dit beteken om vir ander mense ongeag plek te maak in jou hart. Gasvryheid te doen met die liefde van stap 1. Gasvryheid te doen met vrede tussen jou en jou naaste. Shalom. Wat ons 'n keer al beskryf het as 'n ruimtelike begrip, daar's plek vir jou naaste by jou en alles is op jou op hulle plek tussen jou en hom. Dis soos 'n pakstoor waarin daar pallette staan. Al die pallette is op die regte plek gepak en hulle is ewe hoog gepak en hulle is net so hoog gepak as wat hulle moet wees. En in elke pallet is daar presies die regte hoeveelheid produkte. Elke ding is op sy plek en daar's plek vir elke ding. Dis wat Shalom beteken. Vrede in die Ou Testament is 'n ruimtelike begrip. Dit beteken dinge is op hulle plek. En waar wil Christus hê moet dinge tussen ons wees? Op hulle plek. Bestendige liefde en gasvryheid. Plek vir mekaar in ons harte. Daar's plek vir jou naaste by jou. En alles is op hulle plek tussen jou en hom en haar. Dis soos dit hoort, in rye gepak. Soveel wyd, soveel hoog. God is 'n God van orde. Van liefde, van shalom, vrede. Met gasvryheid bedoel Petrus nie dat jy maar net soos die spreekwoordelike tand getrei daar op die plaas probeer om jou familie vet te voer nie. Met gasvryheid wees wat uit jou hart uitkom vir enige een wat oor jou pad kom. Omdat jy God se heilige gasvryheid ervaar, dat hy vir jou plek in sy Vaderhuis gee, moet jy nou daardie gasvryheid deel met ander. Dit kan inhou dat jy mense wat in nood is help. Dit kan ook inhou dat jy jou vriendekring nie tot 'n kliek afsluit wat daar nie vir 'n vreemde in plek is nie. Dat jy eensaam as 'n nuwelinge raak sien en hulle intrek en nader trek. In die letterlike en figuurlike sin van die woord moet jy gasvryheid betoon. Dit beteken ook dat jy die ou bedelaar wat verslons en vuil by jou agterdeur opdaag, iets sal gee om te eet en 'n kleinstuk sal gee om die ergste koue van sy blaaie af te hou. En dit beteken dat jy nie moeg moet word vir die armes tussen ons nie. Want die einde van alles is naby. Stap 3, vir mense wat weet die einde van alles is naby, is dien mekaar met die genadegawes wat God uitgedeel het. En laat ons dadelik 'n misverstand uit die weg uitruim, dis nie net sommiges van ons wat genadegawes het of is nie. Petrus sê duidelik, God het aan elkeen 'n genadegawe gegee. En met hierdie gawes moet ons mekaar dien. Hoekom? Sodat die genade van God, die onverdiende goedheid van God, deur ons na mekaar toe kan vloei. Ons is die looplyne, ons is die extension cords van God se onverdiende goedheid. Ons prop in by ons God wat ons hartlik lief het. En vir ons ruimte maak en vir ons genadegawes gee om te bedien. En ons herlei sy genade na ons naaste toe. Wat 'n heerlike voorreg om 'n looplyn van die genade van God te wees. Wat 'n heerlike voorreg, wat 'n wonderlike opdrag. Nou moet ons vra, as ek en jy dalk 'n kortsluiter. Lyk dit asof ons ingeprop is, maar die skakelaar is af. Die krag is nie beskikbaar nie. Ons kom so nou en dan met rukke en stote aan vir wie ons waardig ag om te help, sit ons so gou en elke nou en dan die proppie bietjie aan. Vir liefdadigheid. Kerspakkies. So nou en dan iets vir die armes. En ons grawe vir klein geld in die sakkie, sonder om te dink aan die mens agter die sakkie. Omdat hulle, om hulle lief te hê, ons energie tap en ons moeg maak. Want ons sit die hele tyd met dieselfde klomp. Kyk my voorbeelde, sê Petrus. As jy die gawe gekry het om te preek, laat God aan die woord kom. Dan moet God deur jou praat. En as jy die gawe gekry het om te dien, dan doen dit met die energie en krag wat God gee. Die een gawe is nie verhewe of belangriker as die ander nie. Gestel ek sou sê, ek is nie lus om vandag meer die woord te bring. Ek dink daar sal ewige ontsteltenis wees as ek nou besluit ek is nou nie meer lus om te preek nie en ek stap hier af. Maar sou dit erger wees as ons daaglikse versuim om mekaar te dien met die gawes wat God vir ons gee? Ek dink nie so nie. Want die gawes is dieselfde en die eis is van dieselfde God. Ons moet mekaar dien, elke dag met alles. So dis die plan. Terwyl ons nugter bly en onsself beheers deur die krag van die Gees, bid ons voortdurend. En ons bly by die program, onselfsugtige liefde, gasvryheid sonder om te kla, diens met die krag en energie wat God gee, om God aan die woord te hou in ons lewens. En nou kan jy vir my sê, wag 'n bietjie, hoe kry ek dit reg? Bepaal ek wat sukkel met die liefde, want wie my lief? Bepaal ek wat sukkel met ruimte verander, want dit is so benauwd en klein hier binne in my. Ek is seker, ek het agter in die ry gestaan toe die gawes uitgedeel is. Wat het van my geword? Hoe doen ek nou die plan? Eenvoudig, sê Petrus, maar nie noodwendig maklik nie. Ons het nie verniet by bid te begin nie. Yes, you can. Om die bekende Obama-frase aan te haal. Daar staan dit. So moet God verheerlik word deur dit wat Christus moontlik gemaak het. Christus sê jy kan. Christus maak dat jy kan. Ook dat jy kan aanhou daarmee, al word dit energie tappend en al maak dit jou moeg. Ek is in alles in staat deur Christus wat my krag gee. Bid vir daai krag. Want dis weer jou looplyn na die onverdiende goedheid van God toe. Jy kan. Want Christus maak dit moontlik. As jy by hom inprop, as jy by krag ingeprop, as jy by hom uitprop, prop jy uit die lewe uit. En dan moet jy nie verbaas wees dat jy sukkel sonder moed en energie in die laaste vandaan. Ons kan aanhou sukkel. Kom ons gaan sukkel. Ons gaan sukkel op ons eie. Kom ons doen nie wat Petrus sê nie. Kom ons hou op. Bid. En ons sukkel tot die einde van die dag. Want dis ons nasionale tydverdryf geword om te kla oor hoe ongelooflik swaar dinge nou gaan, nou dat dinge so uit mekaar val. Of, kom ons gaan prop in by die krag van God. Kom ons gaan leef by dit in die einde van die tyd. Kom ons maak die plan toe in 'n pakkie. Waarheen mik ons met die strategie vir mense wat weet dat die einde naby is? Na ons oorlewing? Na glorie en rykdom en wêreldoorwinning? Na politieke mag en oorheersing en terugvat van die stuur? Nee. Petrus sê na God wat verheerlik moet word, want aan hom behoort die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. God moet in alles verheerlik word. En dan moet ek dit vra, hoeveel konflik binne kerke sou vir my kon gewees het, indien die eer van God almal se doel was? Hoeveel ego sou op hulle plek gesit wees het, as die eer van God en nie mense op die spel was? Hoeveel ekstremisme sou voorkom kon word, as ons alles tot eer van God doen? As ons God se eer voorop stel, is dit verbasend hoe dinge in plek val. Omdat hy die eer kry, brei ons sambreel van liefde uit en bedek ander. Omdat hy die eer kry, is dit makliker vir ons om gasvryheid aan ander te betoon, want per slot van rekening dien ons hom. Omdat hy die eer kry, is die beoefening van gawes nie 'n pyn nie, maar 'n voorreg. Die voordele is eindeloos as God die eer kry. Vriende van die Here, my broers, my susters. Die einde van alles is naby en dis nog maar die begin van die swaar kry. Beides bid. Nugter en selfbeheers. Maak goeie keuses. Nie gedryf deur emosie en paniek nie, maar deur die vrede van God. Sit dinge op hulle plek. Sorg dat daar plek vir alles is. Hê mekaar onselfsugtig lief al tap dit julle energie. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla daaroor. Dien mekaar met julle gawes sodat God aan die woord kom en verheerlik word. Jy kan deur Christus wat dit moontlik gemaak het. En oefen die plan elke dag. Die einde van alles is naby. En dis nog maar die begin van die swaar kry wat vir ons wag. Of sukkel en kla aan. Kom ons kies vir God se plan. Amen. Kom ons bid saam. Daar is 'n wonderlike ekonomie in u plan, Here, vir mense van die eindtyd. Maar dit raak so diep. Ons kan nie eers begin om dit te deurgrond nie. Daarom bid ons nou, want dit het u gesê is ons suurstof. Ons bid selfbeheers en nugter tot u. U ken ons omstandighede, u weet wat in hierdie land aan die gang is. U weet wat in ons huis aan die gang is, u weet alles en u deurgrond als. Op soek na daardie nugterheid. Nugterheid om goeie keuses te maak. Stort die liefde in ons harte uit. Daardie onbaatsugtige liefde wat nie vir 'n kruis teruggeduins het nie. Selfs nie vir God verlatenheid. Maak ons gasvry teenoor mekaar. Ons harte net so groot soos u sin is. U wat laat reën oor goeies en slegtes, u wat u hart oopmaak vir 'n wêreld wat u liefhet. Maak ons wakker oor die gawes wat u vir ons gegee het, dat ons verstaan dat elkeen van ons 'n genadegawe het. En laat ons hom nie wegsteek soos 'n lig onder 'n emmer. Maak van ons mense wat ons gawes met mekaar deel. Die einde van die tyd is naby. Dankie Here dat U deur Jesus Christus U seun dit vir ons moontlik maak om by die plan te bly. Dankie vir 'n heerlike doelwit dat dit om U eer gaan. En dit is waarin ons werk. Want U sal die tyd voltooi. En dan kom U ons haal. En dan maak jy vir ons 'n nuwe aarde. Dis daarna waar ons uitsien. Intussen is dit goed dat ons hier is, want jy het vir ons werk. En ons wil in alles getrou aan jy opdrag wees. Skenk ons nou die vrede. Die vrede wat ons nie met ons koppe uitwerk. En kan verstaan in die omstandighede waarin ons is. Skenk vir ons die moed en volharding dat as ons vir U moet ly, ons dit met blymoedigheid sal doen, soos ons Here. Amen. Kom ons maak ons harte en ons besies oop vir die armes. En dan sing ons as in slot skrifberuiming 15:1, dit is die gebed vir die kerke. Dit is die beruiming van Efesiërs 3. Ek lees vers 4 aan hom, wat kragtiger in ons kan werk as wat ons bid of dink. Aan hom die Here, bring ons in Christus ewig, ewig ere. Amen. Aan hom die Here. In die kerk. Skrifbring 5:1 na die liefde gaves. Verder, my broers en susters, wees bly. Streef na geestelike volwassenheid, aanvaar vermaning, wees eensgesind, leef in vrede. En die God van liefde en vrede sal by julle wees. En die genade van die Here, Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met u bly.